Hi guys, welcome to Career Class Podcast. Di sini kita bakal seru-seruan ngebahas A to Z career life. Dan pastinya gak cuma itu aja, bakal banyak life learning yang kita bisa dapetin di sini. So stay tuned and enjoy with us. Halo teman-teman semua, wah seneng banget nih rasanya aku dapet kesempatan buat memoderasi podcast kali ini nih. Nah ini adalah podcast kedua Career Class. Sebelumnya teman-teman udah bisa dengerin podcastnya Mas Gun dan juga Hestia yang bahas tentang jurusan kuliah versus profesi. Kali ini kita mau ngobrolin apa ya? Nah, kali ini kita itu mau ngobrolin tentang gimana sih kita bisa mendorong keberanian kita untuk menyampaikan pendapat begitu teman-teman, atau menyampaikan gagasan. Oh iya, belum kenalan nih. Jadi aku adalah Alia Nuranoviar, founder Career Class, dan hari ini aku mau invite salah satu peserta Career Class. Namanya adalah Icha atau Kholisa Intan Rohmana. Nah, halo Icha.
Halo Kak Al, selamat pagi semuanya.
Pagi, karena ini kita rekamannya di jam berapa nih Icha? Jam 8 waktu Indonesia ya? Barat ya?
Iya betul Kak.
Oke, Icha lagi ada di mana nih Icha?
Lagi di Semarang nih Kak, kebetulan masih di rumah aja.
Oh asiknya, oh. Tapi kan kerjaannya di Jakarta ya?
Iya betul Kak Al, jadi alhamdulillah bisa work from home. Ini Kak Al nih yang jalan-jalan nih kayaknya. Kamu udah kemana aja nih Kak Al?
Aduh, aku tuh udah Sulawesi Selatan 4 bulan. Ini bulan ketiga aku di Sulawesi Tenggara. Tepatnya sekarang lagi ada di Buton gitu. Wah. Nanti semoga one day bisa ini ya Ca ya, bisa ketemu kopi darat gitu ya. Ketemu di Jakarta atau di Semarang. Nah hari ini Ica, aku kepengen ngobrol banyak nih sama Ica. Ica kan udah join Career Class kan kurang lebih 6 bulan ya Ica ya? Udah.
Iya betul.
Dari kapan tuh Ica?
Sebenarnya start mulai kelasnya yang Career Class 2021 per Januari ya. Tapi kan udah banyak bonus-bonus kelas tuh dari akhir 2020. Jadi udah join dari akhir 2020.
Iya betul-betul, 6 bulan ya. Cukup panjang waktu untuk bisa saling mengenal gitu. Aku tuh dulu awalnya tahu Ica itu dari teman aku gitu kan. Karena kebetulan mereka satu kantor gitu guys. Terus habis itu Ica daftar di Career Class gitu ya. Nah Ica ini dulu tuh pendiam banget nih Ica. Pendiam banget awal pertama join kelas gitu. Terus setelah itu ya berlanjut gitu ya. Sampai akhirnya Ica menjadi bagian dari tim Career Class gitu. Itu kayak 6 bulan cukup panjang dan juga bisa jadi pendek gitu, tergantung siapa yang ngerasain gitu ya. Tapi dalam waktu 6 bulan itu Ica akhirnya bisa jadi tim Career Class gitu, karena kita melihat sesuatu yang keren dari Ica ya. Maka dari itu kita akan ngebahas gimana sih Ica, buat Ica sendiri selama ini untuk menumbuhkan yang namanya itu kepercayaan diri gitu Ica. Terus juga gimana Ica itu bisa muncul gitu ya di antara ribuan orang, akhirnya tuh Ica itu yang muncul dan terpilih kayak gitu untuk di banyak konteks ya pastinya, entah di komunitas atau di pekerjaan gitu. Silakan Ca.
Nah,
oh iya, kenalin diri dulu jangan lupa.
Oh iya betul. Oke, halo teman-teman, perkenalkan namaku Kholisa Intan Rohmana tapi biasa dipanggil Ica. Nah, mungkin benar sih apa kata Kak Alia tadi sebelumnya. Awal-awal ikut Career Class tuh diem, yang kalau misalnya mau tanya waktu sesi kelas itu takut-takut. Justru aku tuh pernah waktu itu di awal waktu masih dapat kelas bonus di akhir tahun 2020. Waktu itu adalah sesinya kelas narasumbernya adalah Mas Gun dan Mbak Apik. Nah, waktu itu mau tanya tuh, tapi setelah waktu mau tanya, waktu pada saat sesi ngomongnya tuh udah keringet dingin gitu rasanya, deg-degan. Terus
deg-degan banget gitu ya.
Iya, deg-degan banget, terus kayak bingung mau ngomong apa, terus keringet dingin juga gitu. Kayak kenapa sih padahal cuma mau tanya gitu, tapi setelah diutarakan pertanyaannya ya baik-baik aja sebenarnya gitu, dan tanggapannya orang lain pun juga baik-baik aja, nothing wrong gitu. Kayak sebenarnya cuma takut aja dengan asumsi pribadi gitu sih Kak Al. Itu pengalaman paling paling yang aku ingat sampai sekarang selama sesi karir kelas sih.
Oke, kalau di kantor atau di lingkungan di luar karir kelas kayak gimana tuh, Ca? Apakah kamu punya kecenderungan juga untuk di awal takut mengemukakan pendapat di depan orang-orang yang baru gitu atau gimana nih?
Ya, biasanya aku pribadi lebih bukan yang memilih untuk mengungkapkan gagasan pertama kali. Misal dalam ada satu forum yang sama, aku tidak akan memilih untuk berbicara pertama kali. Pasti memilih untuk yang kedua atau yang ketiga gitu. Karena dari awal mungkin kurang percaya diri kali ya, Kak Al, jatuhnya. Kayak, gimana nih kalau yang pertama, gimana orang lain tuh melihat aku? Aku bener nggak ya ngomongnya? Aku nanti dianggap, kok tahu nggak ya? Aku nanti salah ngomong nggak ya? Nanti malu nggak ya? Gitu sih, Kak. Banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala gitu. Waktu mau
pertama kali. Jadi justru asumsi kamu gitu ya sebagai personal gitu itu bisa mematikan keberanian kamu gitu ya justru.
Iya, jadi bahkan mungkin kita udah punya ide ya, tapi terus karena belum disampaikan kita belum tahu itu idenya tuh bagus atau enggak sebenarnya. Tapi karena dari awal udah nggak mau ngomong, jadi kayak ya udahlah sia-sia gitu.
Wah, ini nih teman-teman, ini menurut aku adalah hal yang harus diatasi gitu. Karena gimana pun juga kalau kita nggak pernah muncul gitu ya, nggak pernah bicara ketika ada forum, atau kita nggak pernah kelihatan memberikan ide atau gagasan tadi gitu, itu kita nggak akan ada yang kenal juga gitu, dan kita akan stuck juga gitu ya di posisi kita dimanapun kita berada gitu kan. Nah, kalau di kantor sendiri nih, Ca, gimana sih akhirnya cara Ica untuk kayak, gue ada ide nih, gue kepengen untuk istilahnya ngasih ide ini buat perusahaan biar perusahaan bisa growing better gitu. Gimana sih cara yang dilakukan Ica untuk menjual ide itu gitu atau gagasan itu ke perusahaan?
Nah, mungkin salah satu cara yang selama ini aku coba lakukan untuk menghindari rasa ketakutanku berbicara di depan umum, aku akan mengungkapkan itu langsung ke atasanku, Kak Al. Jadi, kalau misalnya ada ide-ide yang terlintas terkait pekerjaan gitu, aku akan coba diskusikan dulu sama atasan aku langsung, gimana nih pendapat beliau tentang ide yang aku sampaikan. Nah, ketika beliau sudah ACC ini sudah lampu hijau gitu dan sudah memberikan feedback-feedback yang bisa membantu, aku akan baru ke circle yang lebih besar gitu, Kak Al.
Oke, jadi kamu tuh istilahnya berusaha untuk bisa komunikasi dulu lah ya, biar nanti atasan nggak kaget-kaget gitu ya, mendadak kamu ngajuin proposal apa atau ide apa gitu di depan orang-orang. Jadi kamu berusaha untuk bridging dulu ide tersebut ke atasan, baru setelah mendapatkan masukan, feedback, dan lain sebagainya, baru akhirnya diajukan gitu ya ke teman-teman lainnya. Wah, keren sih. Ini menurut aku salah satu hal yang teman-teman pendengar bisa contoh gitu loh, Ca. Karena kadang juga kalau kita terlalu buru-buru nih untuk mengemukakan pendapat kita, apalagi di hal-hal yang sifatnya office matter gitu ya, itu nanti kalau kita nggak ada koordinasi sama kanan-kiri sebelum ngomong, ya jadinya bisa bikin kaget-kaget gitu, apalagi kalau ide dan gagasan itu tuh besar gitu. Nah, kalau Ica sendiri nih, untuk selama ini pernah nggak sih kayak ditolak gitu, kayak gagasannya ditolak, dan terus apa yang kamu lakukan untuk akhirnya bisa maju lagi, nggak menyerah kayak gitu? Apa sih yang biasa kamu lakukan? Tapi pernah nggak ada di momen itu?
Waktu itu pernah sih, Kak. Jadi ini konteks pekerjaan juga. Jadi waktu itu ada ide nih terkait untuk efisiensi suatu pekerjaan. Nah, ternyata yang saya ajukan adalah sebenarnya itu tidak terlalu mengefisiensi gitu, bahkan justru bisa memperpanjang. Nah, dapatlah feedback itu dari atasan langsung, begini, begini, dan begini gitu. Nah, terus jadi sadar sebenarnya waktu dikasih feedback itu, oh ternyata ilmu yang aku tahu tuh belum sebanyak ini nih gitu. Jadi apa yang aku pikir itu sebenarnya sudah mengefisiensi, ternyata kenyataannya justru belum dan malah memperpanjang proses yang udah ada gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya tertolak sih mungkin sakit ya, Kak, awalnya waktu itu. Tapi ya kenyataannya setelah direnungkan lagi, memang aku yang salah dan aku yang memang belum terlalu banyak tahu ilmunya. Jadi ya belajar lagi sih gitu-gitu ya. Sakit hati nggak apa-apa lah, sakit hati saat itu aja. Tapi nggak boleh ditelan mentah-mentah sih sakit hatinya.
Ya bener banget, dan menurut aku tasanya Ica baik banget sih, maksudnya bisa diajak ngobrol, terus mau kasih feedback gitu ya. Karena kan yang membuat kamu bertumbuh dari hari ke hari adalah feedback itu ya.
Iya benar Kak Al. Nah sebenarnya gimana sih Kak Al baiknya gitu kalau misalnya ada orang-orang kayak aku nih yang nggak terlalu berani mengungkapkan ide gitu. Langkah yang aku lakukan udah cocokkah Kak Al, atau ada sebenarnya cara yang lebih efektif atau tips-tips dari Kak Al ya buat teman-teman yang kayak aku nih yang sulit mengungkapkan pendapat gitu.
Wah, ini sesinya lucu juga ya teman-teman pendengar, karena moderator ditanya sama narasumber nih. Nah, okay, jadi kalau dari aku sendiri, my experience ya selama ini, aku dulu juga sempat seperti Ica, jadi kayak mau mengemukakan pendapat, asumsi aku tuh udah kemana-mana gitu, kayak duh nanti kalau jelek gimana, kalau ditolak gimana, duh nanti kalau orang mikirnya ABCD gimana, duh kalau gara-gara ini nanti performance appraisal aku jelek gimana gitu. Jadi terlalu banyak hal negatif yang masuk gitu ya ke diri aku, dan padahal semua itu cuma asumsi. Sampai suatu ketika Ca, one of my mentor, nah ini pentingnya teman-teman punya mentor, nanti kita akan bahas di sesi lainnya ya dari podcast ini. Jadi mentor aku bilang gini, Alia, we don't know what we don't know. Kita itu nggak ngerti apa yang kita nggak ngerti. Makanya kenapa manusia itu banyak punya asumsi. Kalau asumsinya positif mah sifatnya encouragement kan. Tapi kalau asumsinya negatif semua kan itu disencouragement gitu. Jadi membuat orang nggak terdorong untuk bisa melakukan sesuatu itu. Karena dia mikir dia nggak bisa lalala gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus berani memvalidasi asumsi kita. Karena ketika kita cuma sampai dirasa takut untuk mengemukakan pendapat gitu, ya itu akan berhenti di situ. Tapi kita harus validasi. Kita coba kayak tadi yang Ica lakukan ya, ngobrol sama bos. Bisa juga ngobrol sama teman, berbagi ide dulu gitu kan. Berbagi, gue tuh punya kayak gini loh, gimana nih menurut lo gitu. Gimana kalau ini ntar gue ajuin, atau getting feedback juga kan dari teman-teman, menurut lu kondisi unit kita ini kayak gini, kalau kita bikin program gini gimana, biar nanti performa unit kita bisa naik gitu. Jadi hal itu perlu dilakukan, dan apa yang dilakukan sama Ica menurut aku udah tepat, yaitu memvalidasi asumsi gitu ya. Nah yang kedua adalah, kan udah tuh divalidasi, kadang kita kan akan menghadapi orang-orang yang judgmental ya, kayak misalkan oh gitu doang gitu, atau bisa jadi kita beruntung kita dapet orang yang kita ceritain itu kayak bosnya Ica gitu, baik banget beliau gitu kan, ketika beliau bilang oh feedbacknya kayak gini gitu, berarti beliau punya attention untuk membuat lo lebih berkembang kayak gitu kan. Nah jadi ketika kita menghadapi yang judgmental, it's okay. Karena dimanapun kita berada, mau pindah perusahaan 100 kali pun, selalu akan ada orang yang judgmental gitu. Dan lu harus tetap fokus ke, oh ya gak apa-apa sih kalau hari ini ide gue gak diterima dan dianggap itu mungkin stupid idea gitu kan. Tapi gue akan terus melakukan perbaikan diri, terus ngasah critical thinking gue gitu kan. Ngelihat masalah, solusinya apa, mengajukan gagasan gitu. Karena semua hal itu kan jam terbang ya Ca ya, sampai akhirnya nanti Ica bisa kasih ide atau gagasan itu yang benar-benar perfect untuk isu yang sedang dihadapi gitu kan. Itu sih, jadi menurut aku apa yang Ica lakukan itu udah benar. Nanti tinggal kalau udah bisa akhirnya diterima, terus aja itu diasah gitu kan. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk memberikan perspektif kita, tapi jangan memaksakan juga gitu. Kadang kan tadi ya, we don't know what we don't know. Mungkin orang yang kita ceritain, orang yang akhirnya kita ajak ngobrol, itu dia punya pengalaman lebih gitu. Dia punya pengetahuan yang lebih, sehingga ya kita juga punya kewajiban untuk mendengarkan gitu. Oh dari pengalaman saya kayak gini loh, nanti potensinya begini, nanti potensi kerugian begini, potensi keuntungannya begini, kayak gitu kan. Nah itu semua yang akhirnya bisa bikin kita, berdasarkan hasil ngobrol dengan sekian orang, gue udah dengerin feedback mereka, oke, sekarang berarti ide gue ini harus gue percantik lagi, gue improve lagi, jadi ide yang kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini insya Allah udah cocok nih untuk kondisi atau isu yang sedang dihadapi, kayak gitu. Itu sih, Ca.
Oke, Kak Al. Jadi sebenarnya kayak bahkan ketakutan tuh sumbernya emang dari diri sendiri kali ya. Kayak nggak tahu sebenarnya ketakutannya tuh benar atau enggak gitu. Sampai kita memvalidasikan apa ide kita gitu.
Betul. Karena ketakutan itu yang akhirnya make you stop kan. Ingat nggak, Ca? Kalau di karir kelas itu kan aku selalu bilang kayak... Misalkan ada yang bilang, dan ini cukup banyak ya, anak karir kelas tuh di awal, oh, aku gak berani ngomong kok, kayak suaranya itu bergetar banget gitu. Tapi selama kamu punya lingkungan yang gak judgmental gitu, ya itu akan jadi arena untuk kamu bisa belajar mengungkapkan pendapat, pertanyaan gitu kan. Aku sih sampai hari ini masih believe bahwa there is no stupid question gitu. Gak ada namanya pertanyaan bodoh atau mungkin pertanyaan dari siapapun teman-teman untuk sifatnya tuh menguji gitu. Kecuali kita lagi tes, lagi ujian gitu ya, boleh lah ya. Tapi ketika orang bertanya, aku selalu memberikan perspektif ke diri aku sendiri bahwa, oh, dia itu bertanya karena memang membutuhkan jawabannya. Karena memang belum tahu, kayak gitu. Nah, tadi masalah nanti ketemunya sama orang yang judgmental, ya it's okay, gitu sih. Jadi jangan pernah teman-teman terbunuh dengan asumsi teman-teman gitu. Karena asumsi itu apa? Membunuh kalian punya potensi, membunuh kalian punya keberanian gitu. Membunuh kesempatan-kesempatan yang harusnya kalian bisa dapetin, gitu sih, Ca.
Wah, ini bener sih, Kak. Jadi kayak mungkin aku melakukannya selama ini, tapi aku tuh nggak pernah tahu, oh ternyata ini alasannya gitu. Kayak aku hanya benar-benar kayak melakukan cuma oh tanya ke atasan langsung, oh kayaknya bisa dapat feedback nih gitu, ya udah gitu aja. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya memang ada alasan valid kenapa hal itu tuh bisa dilakukan untuk membantuku untuk mengungkapkan gagasan gitu.
Yes, correct. Karena dulu ya, my previous experience ya, waktu masih setahun kerja, aku ketika mengajukan PowerPoint gitu kan untuk presentasi ide atau kayak reporting something gitu, itu aku terbanyak aku pernah editing PowerPoint 30 kali. Lebih ya Allah, dari 30 kali.
Dan itu bolak-balik ganti.
Ya lu bisa bayangin dong, Ca, at that time itu kayak gue kan gak punya experience yang gimana-gimana. Gue anak baru, baru masuk kerja. Alhamdulillah gue dikasih bos yang perfeksionis sampai titik koma. Bahkan desain, beliau itu sangat visual gitu. Jadi desain harus bagus, konten harus valid. Dan gue ketika ditanyain konten di dalam ide gue itu, terus gue nggak bisa jawab, dia langsung bilang, ya udah keluar dulu, nanti kamu balik kalau kamu udah tahu jawabannya gitu. Jadi akhirnya gue terbiasa gitu loh, Cak, ketika gue ingin mengemukakan ide atau pendapat atau apapun itu, gue udah punya datanya gitu, jadi gue bisa menjawab apapun pertanyaannya. Jangan sampai nih ya, ketika kita ngasih sesuatu atau kita presentasi sesuatu gitu kan, terus kitanya sendiri nggak paham apa yang kita presentasiin, apa yang kita berusaha omongin, itu sih. Jadi teman-teman kalau cuma disuruh bos 5 kali, 10 kali, lihat nih, gue pernah 30 kali lebih kayaknya disuruh ganti PowerPoint gue, mulai dari kontennya, visualnya, bahkan gue dibilang kayak, ini tuh kayak PowerPointnya anak SD. PowerPoint anak saya lebih bagus daripada kamu gitu. Wah, itu gila sih menurut gue. Tapi untungnya again itu enggak membuat gue terus kayak jatuh gitu ya. Perasaan gue jatuh gitu. Gue tetap berusaha, oh ya, gimana pun juga sepedes-pedesnya omongan orang ke gue tetap harus kayak bangkit dan bisa face the issue, face the problem dan make improvement in my life gitu sih.
Iya, setuju banget, Kak. Itu yang tadi mungkin Kak Al bilang ya, orang-orang judgmental tuh ada di sekitar kita gitu. Bahkan, jadi tinggal sebenarnya orang judgmental itu kan sebenarnya wataknya orang lain ya. Itu harusnya balik ke kita itu tinggal jadi semangat atau jadi pemupus harapan kita gitu.
Betul.
Kalau tadi ceritanya Kak Al revisi presentasi sampai 30-an kali, itu kan berarti beliau perfeksionis ya, dan mungkin kalau kita patah semangat di tengah jalan, ah ya udah biarin aja gitu. Tapi dengan Kak Al yang mau berusaha dan mau menyesuaikan keadaan dengan atasannya Kak Alia waktu itu yang malah membuat Kak Alia jadi lebih terstruktur, lebih pahami, oh kalau tiap menuliskan apapun dalam presentasi harus tahu nih jawabannya gitu. Kan jadi impact yep. positif gitu ya Kak, malah.
Betul, betul banget Cak gitu. Yang penting kalau kita bisa summary apa aja tuh Cak yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah
memvalidasi idenya itu dulu Kak.
Betul, memvalidasi dulu tuh kita, oh kita udah coba untuk ngumpulin evidence-evidence gitu ya, terus kita ngobrol sama orang, kita mencari ragam perspektif, karena bisa jadi Cak, warna merah buat satu orang itu bagus, buat orang lainnya itu jelek banget kan, jadi kita harus punya beragam perspektif. Nah yang kedua adalah
berani dulu nih, jangan sampai kalau misalnya udah divalidasi terus akhirnya gak kemana-mana karena kita juga gak bergerak juga.
Betul, jadi gak apa-apa show apa yang kita udah validasi gitu. Kan kita udah making improvement kan dari hasil validasi. Oke, kurangnya ini, bisa ditambahin ini. Atau oh kira-kira aku bisa engage orang itu gitu kan ya. Terus udah deh berani aja gitu. Dan kalau kita mengalami kegagalan,
jangan patah semangat karena kita hidup bersama orang lain.
Misalkan ada menghadapi iya. orang judgment.
Betul, jangan yes. kalah sama orang judgmental yes.
Betul, gitu teman-teman semua. Ini seru banget sih kita ngobrol. Terus juga kita sendiri kan sebenarnya saat ini sedang berbagi perspektif lah ya sama teman-teman gitu kan, tentang gimana sih kita pernah juga ditolak gitu, akhirnya kita alhamdulillah ide kita bisa diterima gitu ya. Terus habis gitu gimana akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih gitu, karena kita punya keberanian untuk mengungkapkan ide gitu, untuk kita bisa mengatasi masalah apa yang ada di sekitar kita gitu. Nah, sebagai penutup sesi kali ini nih Ica gitu, mungkin Ica ada gak sih pesan ke teman-teman semua gitu ya yang mendengarkan podcast ini, kira-kira apa yang teman-teman semua di sini harus lakukan untuk menumbuhkan keberanian? Mungkin itu hal yang kelihatannya simple banget, tapi banyak orang emang nggak berani gitu loh Ca, untuk bisa mengungkapkan pendapat.
Oke Kak Al, selain mungkin tadi yang udah tips-tips yang dikasih sama Kak Alia ya teman-teman, kalau dari aku pribadi, aku jadi inget nih kelas sesi sama Mas Gun juga ya, kalau kata Mas Gun, kita itu harus mengeluarkan resonansi gitu, dimana kalau kita mengeluarkan sesuatu, orang yang memiliki frekuensi yang sama tuh akan memberikan feedback ke kita gitu. Jadi apapun ide teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman masih takut untuk berbicara secara langsung, terutama di depan umum, lakukanlah dengan cara lain. Misalnya, satu mungkin bisa ngomong ke temennya yang paling deket nih gimana idenya teman-teman, atau bisa juga mengungkapkan ide dengan tulisan. Itu salah satu opsi mungkin buat aku ke Al pribadi gitu, dimana orang yang biasanya yang nggak biasa ngomong, biasanya lebih nyaman ketika mengungkapkan ide dengan tulisan. Nah, ketika kita menulis itu, berbagilah dengan orang di sekitarmu gitu. Jadi, orang-orang yang memiliki pemikiran sama dengan kita itu akan secara tidak langsung datang nih ke kita. Kayak magnet gitu kali ya, Kak Alkitungnya. Karena kita mengeluarkan energi yang yeah. sama, jadi orang-orang yang punya energi yang sama pun tuh mendekat gitu. Kayak misal Kak Al nih, punya energi yang positif banget, di sekitar Kak Al ya orang-orangnya positif semua gitu. Gitu teman-teman sebenarnya, cara apa ya, hukum alamnya lah jatuhnya gitu. Jadi ketika
bener.
Memang, iya gak sih Kak Al? Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum berani secara verbal, secara langsung, lakukanlah hal yang tidak langsung, seperti salah satunya dengan tulisan gitu sih Kak Al.
Ya setuju, setuju banget. Sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing ya Ca ya gitu. Kayak orang model gue yang emang modelnya adalah suka ngomong gitu, cara gue tadi. Ada orang yang sukanya menulis, caranya yang tadi disebutkan sama Ica gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain di sini juga punya caranya sendiri. Nanti boleh share gitu ya, gimana sih cara teman-teman selama ini untuk mengungkapkan gagasan, ide gitu ya, di lingkungan komunitas maupun di lingkungan kantor. Boleh share di Instagramnya Karir Kelas, di DM gitu, nanti kita akan tayangin di IG story gitu. Terima kasih banyak Ica buat obrolannya hari ini, semoga nanti kita bisa semakin sering ngobrol dan juga semoga nanti ke depannya ini ya Ca ya, makin berani kita makin ngelihat Ica gitu kan di berbagai tempat lainnya pastinya gitu, semoga semakin bisa memberikan positif encouragement juga ke teman-teman lain yang sampai sekarang masih maju mundur cantik untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Thank you Ica.
Terima kasih banyak Kak Al. Ini aku pagi-pagi juga dapat energinya Kak Al nih gitu. Walaupun kita jauhan tapi energinya Kak Al tuh nyampe nih ke Semarang gitu.
Waduh, terima kasih. Semoga energi karir kelas pastinya sudah bisa nyampe ke tempat teman-teman masing-masing yang mendengarkan podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ica. Terima kasih banyak teman-teman Kak Al. Semua.